Un arī iesākot šo dievkalpojumu, tādēļ vēlos lasīt no Dieva vārda, no Jesajas grāmatas 9. Nodaļas 1. 2. Pantus. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu, pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma. Tu vairosi tautu, tu tai dosi lielu prieku, tā priecāsies tavā priekšā kā pļaujamā laikā, kā priecājas laupījumu dalot. Āmen.
Prieks ir atkal pēc nedēļas tikties, un vēl dzīvā atmiņā ir pagājušais sabats, kad mēs tā bijām izgājuši ārā, bija skaisti, tika vadīts tas mūsu pārgājiens, mēs priecājamies par dabu, bet mēs redzam, kaut arī pavasars tā kā kavējās, tomēr parādās jau pumpurs, kas verās jau vaļā, zaļās lapas un zāle paliek zaļa. Tā kā mēs drīz jutīsim lielo pavasaru. Šodien ir tāda īpaša diena, kad arī mēs kā draudze esam aicināti būt kā sējēji. Sēt to labo, dārgo sēklu, ko Dievs mums ir devs savu vārdu. Un šis vārds ir dažādās veidos. Un, kā jūs redzat, šeit ir tāds kalns priekšā, par to mēs arī runāsim vēlāk. Tad šī ir misijas diena, kad mēs misijas nedēļ, kad mēs arī dalīsim šīs grāmatas. Un tajā sakarībā es gribētu lasīt rakstu vietu, kas ir uzrakstīta Mateja evaņģēlijā 16, tas ir 28. Nodaļā no 16. Līdz 20. Pantam. Bet viņa 11 mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Un tie viņu ieraudzījuši pielūdza, daži šaubījās, Jēzus piegājis klātiem sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ik dienas, līdz laiku beigām. Šo rakstvietu mēs esam bieži lasījuši. Un tā mums ir kā mūsu draudzē tā īpaša rakstvieta. To mēs pazīstam arī kā Kristus lielo uzdevumu. Un tas ir galīgais, pamocošais vārds, ko Jēzus, noslēdzot savu kalpošanu, sacīs savai mācekļiem, savai draudzēm. Viņš bija augšām cēlies, pirms tam jūdi viņi bija nogalinājuši, un, kā mēs zinām, arī viņi bija gatavi izrēķināties ar mācekļiem. Romas impērijā bija stingra valdība, kam nepatika cilvēki, kuri izraisa nekārtības, un vietējais pārvaldnieks tajā laikā bija Herods. Pastāvēja liela spriedze starp ebrejiem un romiešiem. Jūdi gribēja būt brīvi no romiešu pārvaldes. Un romieši vēlējās, lai šī savādā mazā valsts kā Izraela būtu mierīga. Un kad mēs tur paceļojam pa šīm zemēm, mēs varam redzēt, gan Jūdejā, daudzās vietās, kur pat tūkstnešainās vietās, mēs varam redzēt šīs romiešu apmetņu vietas, kur viņi ir bijuši kadreiz, tur tāda akmeņa krāvuma ir, tāda četras stūra, kur viņi ir sargājušies no naktī, no uzbrukumiem. Kā mēs jau, kad mēs mācījāmies atklāsmes grāmatu, mēs redzējām, ka šajā laikā, tad, kad Kristus bija un kad veidojās pirmkristiešu draudze, Roma īpašā veidā, tātad viņiem arī bija savu reliģiju, un viņi pielūdz ķeizaru. Un šeit mēs saprotam, ka radās tāda spriedze starp kristiešiem un Romas oficiālo varu. Arī jūdu starpā bija jūdi, kuri ticēja Kristum, un kuri palika tādi, kuri nepieņēma esi, un kļuva arī agresīvi pret Kristu sekotājiem. Un tam mēs varam šajā kontekstā redzēt, ka mācekļiem bija ko domāt. Kā tālāk? Mēs zinām, ka augšanceļšanās rītā gan eņģeļiem, gan arī Jēzus mācekļiem Kristus bija sacījis, kad viņš vēlas ar viņiem satikties kalnā Galilejā. Tur viņš mācekļiem, mēs zinām, ka viņš ar mācekļiem Galilejā bija pavadījis savu lielāko kalpošanas laiku. Šeit mēs ievērojam, ka tika pieminēts skaitlis 11. Protams, no vienas puses tas ir bēdīgs skaitlis. Ja mēs zinām, ka viņi tur Galilejā kalpoja cik? 12. Bet 11 ir arī labs skaitlis, jo tas runā par to, ka šajā, no šī mācekļa pulka nebija izslēgts kurš? Pēters. Mēs zinām, ka Pēters arī noliedz Kristu, ka viņš viņu nepazīst un pat lamājās. Un viņam tas bija žēl, un mēs zinām, no šīs rakstvietas mēs redzam, ka viņš ir iekļauts šajā skaitā. Ko mums tas māca? Tas atgādina, ka Jēzus neizslēdz nevienu no sava draugu pulka. Viss ir atkarīgs no mums, vai mēs tajā vēlamies palikt. Kā redzam no 9. panta, arī satikšanās vieta bija noteikti iepriekš, tas bija kāds kalns. Bet viņam 11 mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Varbūt esat ievērojuši, ka Bībelē kalni tiek pieminēti kā īpašā satikšanās vieta ar Dievu. Jūs varat nosaukt kādus kalnus, kur tā notika? Sīnai kalns, jā. Kāds vēl? Karmeļa kalns, jā. Kāds vēl? Agora kalns, Horeb kalns. Tātad Mozes saņēma 10 baušas Sīnai kalnā. Elijs satikās ar Dievu Horeb kalnā, kas tika saukts par Dievu kalnu. Jēzus un samariešu sieva runāja par kalniem, uz kuriem vajadzētu pielūgt Dievu. Mēs atceramies, ka Jēzus devās kalnā. Un viņš tika apskaidrots, tur bija arī Mozes un Elī. Tradicionāli domā, ka tas bija Tabor kalns. Jēzus sarunājās pirms krusta nāves uz Eļas kalna, bet šoreiz nav īsti pateikts, kurš tas bija tas kalns. Jo mēs zinām, ka Galilejā bija daudz kalnu. Bet šī sanāksme pēc augšanceļšanās atšķirībā no iepriekšējām, divām nebija aiz aizslēgtām durvīm. Viņi vairs neslēpās. Pēc Mateja stāstījuma mācekļi satiekoties ar augšām celto pielūdza viņu. Mēs lasām 17. pantā. Un tie viņu ieraudzījuši pielūdza viņu. Bet jūs lasījāt arī, kas tur tālāk teikts. Kaut kas nesaprotams, neparasts. Matejs raksta, taču daži šaubījās. Kāpēc mums tas ir neizprotams? Vai viņi nebija divkārt satikušies augšistabiņā ar mācekļiem, ar Jēzu? Vai kādām no šiem 11 vajadzēja šaubīties? Par šo pantu, par šo izteicienu, viņš šaubījās. Es palasīju vairākus komentārus, un ziniet, ir dažādi minējumi, kāpēc tas tā ir rakstīts. Bet varbūt mēs vienkārši pieturēsimies pie tā, kas te ir rakstīts Bībelē. No 18. Pantu varam saprast, ka mācekļi Jēzu ieraudzīja no tālienes. Mēs zinām, kā līdzīgi bija arī tad, kad Jēzus satikās ar mācekļiem pēc augšanceļšanās ezera krastā. Viņi bija laivā, un sākumā viņi nepazina Jēzu. Jēzus viņus uzrunāja no krasta, un tad, kad viņš viņus uzrunāja, tad mācekļi sāka viņu pazīt. Šeit mēs varam arī domāt, ka tas var būt par iemeslu, kāpēc mācekļu vidū bija dalīts jūtas. Vieni tūlīt no tālienes atpazina, pielūdza, daži šaubījās. Kā Tomam augšistabā, līdz augšistabai pagāja labs laiks, lai saprast, ka Kristus ir augšām cēlies, bet šeits vārds, tas distāzo, kurš ir tūkots kā šaubs, ir tikai šajā vietā minēts, un tas neapzīmē nostiprināt neticību, bet drīzāk tas apzīmē nenoteiktību un pat kautrēšanos. Šis vārds lietots vienreiz un tikai šeit. Mācekļi, mēs zinām, iepriekš arī bija daudzkārt pamācīti par mācticību, par šaubām, un šī divi vārdi bija saistīti. Un tad nav jābrīnās, ka tāds ārkārtējs gadījums, kā augšamcelšanās, viņos radīja tādu divējādu reakciju. Te norisinājas kaut kas līdzīgs tam, kā uz apskaidrošanas kalnu. Tur viņš pēkšņi tikai ietērps gaismas spožumā. Kas notika ar mācekļiem, kas tur bija? Viņi pakrit pie zemes. Tad gaismas ietērpā varbūt arī sākumā bija grūti pazīt. Mēs zinām, ka bija arī pirms teiksim, šīs Kristnāvas un Amšīgam celšanās gadījums, kad mācekļi atradās uz jūras, un tur nāca kāds pa jūras viļņiem, un ko mācekļi sacīja? Tas ir spoks. Tādēļ arī šajā gadījumā tos apņēma gan bailes, gan trīs, gan izbrīni, gan neizpratni, gan šaubas, gan prieks, gan arī pielūksmi. Un es domāju, ka mēs arī savās domās varam pārcelties šo kalnu un izjust to prieku, šo neizsakamo prieku, kā Kristus ir augšām cēlies. Neskatoties uz to, ka viņi bija pametuši Jēzus grūtā brīdī, neskatoties uz to, ka Pēters bija noliedis viņu, kā viņi bija šaubas izteikuši dažādos gadījumos. Viņš tomēr savā mīlestībā uz viņiem palika nemainīgs. Viņš nenoraidīja tos, kuri šaubījās pat tad, kad bija augšām cēlies no mirušiem. Tikko viņi bija mēroši tālu ceļu no Jeruzalemes, un viņš tos ļoti silti pieņēma. Pieņēma viņu pielūksmi. Es domāju, ka šis notikums arī mums mūsu dzīves krustulēs vajadzētu atcerēties. Tad, kad mēs īsti neaptverām, kas ar mums notiek, kad esam bijuši mazdūši, klupuši, krituši, kāpsim lūkšanām kalnām, lai satiktos ar Dievu. Atcerēsimies, ka augšām celtais Jēzus joprojām pieņēma mūs tādus, kādi mēs esam. Viņš pieņēma mūsu pielūksmi. Vairākās rakstu vietās ir teikts, ka viņi pielūdza Jēzu, viņi pielūdza austrumzem gudriem, viņu pielūdza mācekļi, kad aplusināja jūru, viņu pielūdza aklais, kad viņš bija dziedināts, Un arī kā vēstulē ebrejiem ir teikts, 1. Nodaļā un 6. Pantā, viņu pielūdz arī eņģeļi. Un tas dod apstiprinājumu, ka viņš ir Dievs. Viņš Sātanam paziņoja, tev būs Dievu, vienīgi Dievu pielūgt un vienīgi viņam kalpot. Un pieņemot pielūgsmi, Jēzus apstiprina, ka viņš ir Dievs. Un kā redzam, mācekļi to ar grūtībām spēja aptvert. Atbildot uz viņu kautrēšanos, Jēzus piegāja klāt un tiem sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Es domāju, ka mēs bieži esam lasījuši šos vārdus. Bet vai mēs esam daudz domājuši par šiem vārdiem? Es gribētu teikt, ka tas ir viens no visspēcīgākajiem Kristus paziņojumiem, ko viņš ir pateicis par sevi. Pie kam šie vārdi mums jāsaprot augšām celšanās kontekstā? Tad, kad Tēvs nodevis visu varu debesīs un virs zemes Jēzum Kristum. Ko nozīmē vārdi visa vara debesīs un virs zemes? Vai atceraties, kā Sātans Jēzum piedāvāja varu par šo pasauli? Tad visas pasaules godība. Bet es gribētu teikt tikai pasaules godība. Tās pasaules godība, kas ir paijoša, kas ir grēka aptraipīta. Bet tagad mēs redzam, ka Jēzus pēc krusta nāves un augšām celšanās ir apveltīts ar varu un autoritāti, ne tikai par šo pasauli, bet arī par visu visumu. Viņa autoritāte sniedzas arī debesīs. Pie kam viņš to nesaka, lai ar to sevi paaugstinātu, bet viņš to saka mūsu dēļ. Viņš to saka mūsu dēļ. Tā ir vara, zem kuras var zelt Dieva dzīvību. Viņš ir uzvarējis nāvi. Un neskatoties to, ka daudz cilvēku šodien pieņem, ka jaunās derības pats elementārākās ticības pamats ir, ka Jēzus jau pārvalda visu pasauli, tomēr viens no visgalvenākajiem augšāmcelšanās sekmēm ir viņa augstā priestera kalpošana. Cilvēki neizpratnē par izteicienu, ka Jēzus jau pārvalda šo pasauli, pasaulē joprojām plosās ļaunums, bet šis apgalvojums nesaka, ka pasaule ir tāda, kādu Kristus vēlētos redzēt. Un tāpēc mēs jautājam, ko tad ietver šis paziņojums, ka viņam ir vara pēc krusta, nāves un augšāmcelšanās? Pēc Tēva apstiprinājuma, ka Jēzus upurs ir pilnīgs, viņa nāve un augšāmcelšanās nesa sekojušas svētības. Pirmkārt, Jēzum ir vara piedot mums grēkus. Viņam ir vara būt vidutājam, priesterim, starp Dievu un cilvēku. Viņam ir vara sūtīt svēto garu. Jēzum ir vara atvērt savu ļaužu sirdis un prātus. Jēzum ir vara atklāt Tēvu. Viņam ir vara dot mūžīgo dzīvību. Viņam ir vara piecelt tevi un mani no nāves šīs pasaules gala laikā. Un viņam ir ķēnišķīga vara, kurš beidzot iejauksies šīs pasaules varmācībā. Viņš nodibinās taisnību. Kā redzam, neaprakstāmi daudz mēs varam gūt no viņa. Jau pirms nākšanas uz šo zemi viņš bija līdzvērtīgs Tēvam, un viņš dalījās visā. Bet tagad Jēzus, būdams kā vispārējais valdnieks, pieprasa arī vispārēju misiju. Viņš saka, Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Ja pirms krusta nāves un augšām celšanās mācekļu misija bija ierobežota ar ko? Ar Izraēļa tautu. Tagad šī misija ir paplašināta, paaugstināta līdz Dieva valstībai, kura ietver visus cilvēkus. Par šo cilvēka dēla varu jau sludināja pravietis Daniels. Daniels 7. Nodaļā un 14. Pantā mēs lasām. Viņam deva varu valstību un godu. Visi ļaudis, ciltis un tautas slavēja viņu. Viņa vara ir mūžīga. Tā nebeigsies. Viņa valstība nav iznīdējama. Tāpēc arī mācekļi tiek pieprasīti visām tautām. Kā jūdiem, tā pagāniem. Ejiet, dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēva dēla svētā gara vārdā. Kā mēs saprotam no šī panta sākotnēji, šie vārdi vispirms tik teikti uz mācekļiem. Bet mācekļi darot par mācekļiem citus, ļoti īsā laikā kristietība paplašināja pasaulē. Un jāsaka, ka pirmam gadsimtam beidzoties pasaulē jau bijuši 5 miljoni kristiešu. Interesanti, ka 20. Gadsimta sākumā bija 550 miljoni kristiešu, bet tagad ir 2,3 miljardi kristiešu. Laikam ejot uz priekšu, uzdevums darīt par mācekļiem tiek dots arī mums. Šie vārdi mums atgādina, ka mēs katrs, tu un es, mēs esam aicināti darīt par Jēzus mācekļiem visus cilvēkus. Un tas nav jādara pienākumu pēc. Mīlestība uz Kristu, uz to, ko viņš ir paveicis mūsu dēļ. Pateicība, tā mūsu vada. Kristus ar svēto garu ielē mūsu sirdīs mīlestību, mēs gribam redzēt glābtus visus cilvēkus. Un mēs negribam vairs palikt aiz tām aizslēgtām durvīm. Mēs gribam stāstīt par krustāls tisto un augšām celto glābēju. Mēs lūdzam, lai nāk tava valstība. Un ja mēs lūdzamies šo lūkšanu, tad mums nav jābūt pārsteigtiem, ka mēs esam šīs valstības veicinātāji jau tagad un šodien. Mēs kā draudzējam pasaulē, mācam tās patiesības, kuras mācīja Kristus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē gan ar vārdiem, gan arī ar dzīvi. Viņš mums atstāja piemēru. Viņš piedzima šajā pasaulē, viņš kļuva līdzīgs mums. Viņš rūpējās par mums, iedraudzējās ar mums. Un tad, kad sākam viņam uzticēties, jo zinājām, ka viņš mūs mīl, tad viņš mūs aicināja sekot viņam. Lūk, tas ir paraugs evanģelizācijai arī šodien. Dzīvot, kā viņš dzīvojas. Mīlēt cilvēks, kā viņš mīlējas. Un liecināt par debesu valstību, kā viņš to liecināja. Tāda ir evanģelizācijas būtība. Otrais uzdevums ir kristīt tēva, dēla un svētā gara vārdā. Mēs zinām, ka tajā laikā pasaulē bija pazīstams dažādas kristības. Kristījās ne tikai kristieši, bet kristiešu kristības atšķirās ar to, ka tās aino nomiršanu vecai dzīvei. Vecai grēcīgai dzīvei. Nomiršanu savu miesīgam es atzimšanu dēlam. Mēs zinām, ka Jēzus pats kristības saistīja ar savu nāvi. Un tā, kad mēs ejam kristību ūdenī, ar to mēs sakām, mēs mirstam ar Jēzu, un ņemam dalību pie viņa jaunās dzīves. Būt kristītam nozīmē atklāt, fiziski, redzami, paziņot par mūsu nodošanos kungam. Viņa aicinājumam un tikt apzīmogotam ar Dieva svēto vārdu. Mēs zinām, ka eņģelis, tad, kad Jēzus nāca uz šo pasauli pirmoreiz, eņģelis vecākiem nosauca viņa vārdu – Jēzus. Jo viņš, ko darīs? Izpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Arī mēs gūstam jaunu vārdu. Dzīvā Dieva vārda, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārda. Caur evaņģēliem mēs zinām, ka Jēzus zināja, kas viņš ir. Jo Dievs to bija apliecinājis, sacīdams pie kristību brīdī, ka šis ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts. Šie vārdi arī garīgi tiek sacīt kristietim, kurš pieņem Kristu kristībā. Un tas ir tāds pamats, ar ko mēs varam iet cauri mūsu dzīvē. Viņš un viss Izraels pazina tēvu. Viņš uzdevuma veikšanai bija apveltīts ar Svēto Garu. Svētais Gars viņam deva spēku darīt to, ko viņš darīja. To viņš darīja būdams svaidīts ar Svēto Garu. Un tā tie, kas seko Jēzum, kļūst patiesi viņa mācekļi. Paši tiek aicināti dzīvot svētu dzīvi. Ja pajautāsim sev, ko mūsu kristības mums nozīmēja? Vai mēs kristījāmies tādēļ, ka tā dara visi? Vai mēs kristījāmies tādēļ, ka tā vēlējās vecāki? Vai mēs kristījāmies tādēļ, ka vēlējāmies atzīt Jēzu Kristu kā mūsu glābēju kungu? Un nodemām sevi viņu pārvaldē. 12. Panta turpinājumā Jēzus pavēl mācīt to, ko viņš mācīs. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz ar laiku beigām. Kad kāds kļūst kristietis, viņš seko Kristu viņa mācībām un viņa izteiktam dzīves veidam. Būt kristietim nozīmē, ka Jēzus ir kungs, un nobeigumā viņš atgādina, ka viņš ir vienmēr ar mums. Viņš mūs nekad neatstāja. Nekad nebūs tāds brīdis tavā manā dzīvē, ja mēs viņu uzticamies, ja mēs uzturam ar viņu attiecības, ja mēs no viņa neatsakamies. Viņš nekad mūs neatstās. Un redziet, kā šajā evaņģēlijā sākums sasaucas ar beigām. Jēzus sākumā tik nosaukts kā? Dievs ar mums. Un tagad noslēdzot šo Mateja evaņģēliju, mēs atkal redzam. Dievs ar mums, viņš ir ar mums. Imānuēl. Jēzus vēlas pabeigt to, ko iesācis. Viņš nāca pie mācekļiem, mācīja tos, strādāja kopā ar tiem. Viņš gāja pretī savam krustam, mira pie tā. Viņš augšām cēlās no mirušiem, pacēlās debesīs. Viņš mācekļiem un mums deva uzdevumu ienest pasaulē izmaiņu. Viņš neprasa neiespējamo. Mums jāzina, ka mūsu pūles pagodināt Kristu, paklausot viņa aicinājumam darīt par mācekļiem visas tautas, ir tas, kas mums jādara. Tas mums jādara tur, kur esam, pie tiem, ar kuriem mēs strādājam, ar tiem, ar kuriem mēs ejam kopā uz skolu, ar kuriem mēs esam kaimiņos. Mēs varam nebūt skaļi apliecinātāji, bet ar savu godīgumu, ar savu pozitīvā attieksme pret dzīvi. Ar to, kas mūs ir sasildījis, ja mēs to līdzdalām, tad mēs būsim viņa apliecinātāji. Viņš mūs svētīs, mūs pūlis, tāpēc, ka mēs vēlamies paklausīt viņam. Lūk, tāpēc arī mūsu priekšā šeit ir jauna grāmata, kur mēs kā draudze varam līdzdalīt citiem. Tā ir grāmata pēc Kristus evanģelizācijas principa – rūpēties par cilvēku vajadzībām. Tad tiek runāts par veselību, galvenokārt par veselību. Mēs zinām, ka veselība šodien ir dārga lieta. Ja jāpērk zāles, ir jāmaksā daudz naudas, ja jāiet pie ārstiem, ir jāmaksā daudz naudas. Bet ir veids, kā mēs varam saglabāt savu veselību. Un es domāju, ka šeit ir ļoti labi ieteikumi, kuri derēs gan mums pašiem, gan arī mēs tos gribēsim līdzdalīt citiem. Tas tāds vienkāršs veids, tur netiek uzspiestas lietas, bet tur ir vienkārši parādīts. Un autori ir mums labi zināmie cilvēki, Marks Finlejs, kurš ir pasaules slavens evaņģelists, un arī ārsts, kur es varu labi pazīst, un faktiski jau arī jūs viņu redzējāt, viņš bija Rīgā, Landlis. Viņiem ir laba padoma. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par to, ka Tu mums esi dāvinājis dzīvību, ka Tu esi mūsu radītājs, ka Tu mūs uzturi, bet pateicamies, ka Tu esi mūsu glābējs. Caur Jēzu Kristu atpērkot no grēka varas, atpērkot un salīdzinot ar sevi, un nesot mūsu sirdīs mieru, mēs pateicamies Tēvs, ka mēs varam paļauties uz Tevi vienmēr. Un Tava dēla nāves un augšāmcelšanās nopelnā, mēs varam nākt pie Tevis un saņemt Tavu dievišo spēku, lai staigātu, mīlot Tevi, mīlot citus un arī par Tevi stāstot. Kungs svētī, draudzi, svētī arī ar šo grāmatu, kura ir vajadzīga cilvēkiem, kur vajadzīga mums, un palīdz, lai Tava gaisma šajā pilsētā apkārtnē izplatītos. Tā svētī mūs katru. Jēzus vārdā. Āmen.